noite. Saul Măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Dragi ascultători, bună ziua și bun găsit! Pe Frecvența Speranței vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută!
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
A face istoria cuvintelor românești nu înseamnă doar a arăta de unde vin cuvintele românești. Într-o accepțiune mai largă, în această istorie poate fi inclusă și călătoria în sens invers, care înseamnă unde au plecat cuvintele românești. Cu această ocazie aș vrea să vă prezint câteva chestiuni generale cu exemplificări cu privire la mai multe cuvinte aflate în această situație. Românii nu au trăit izolați în această parte a Europei. Viața în comun a popoarelor balcanice, precum și organizarea lor socială și economică asemănătoare în trecut, explică multe dintre împrumuturile făcute de limba română. Româna are elemente din toate limbile învecinate: bulgara, sârba, maghiara, ucraineana, polona, rusa. Limba greacă, turca, albaneza, slovaca sau ceha, chiar dacă nu au fost limbi strict vecine, s-au aflat în area mai largă de schimburi în care a fost implicată româna. Transhumanța practicată de poporul român prin păstorii de oi exista în trecut pe scară mult mai intensă decât în zilele noastre. În 1876, numărul oilor aparținând oierilor ardeleni se ridica la peste 1 milion, iar al păstorilor la 10.000. Păstorii români au cutreierat cu turmele lor de oi în tot cursul Evului Mediu, Carpații de Nord până în Moravia și la Est până la Bug. Spre sud, turmele de oi de la munte nu depășeau câmpia Dunării, iar în peninsula balcanică, păstorii nomazi își limitau peregrinările la anumite regiuni. În peninsula balcanică, creșterea oilor constituia ocupația de bază a românilor. Pe lângă păstorit, românii mai practicau și agricultura. În contactul cu populațiile întâlnite, ciobanii români au dat mai ales cuvinte care fac parte din terminologia creșterii vitelor și în special a oilor: brânză, baci, oacheșă, însemnând oaie cu părul din jurul ochiului mai închis la culoare decât pe restul trupului, sau cornut, dar și termeni denumind feluri de mâncare caracteristice românilor: mălai, mămăligă, cârnaț, sunt cuvinte răspândite în limbile vecine cu româna. Vorbeam recent de o specie aparte de biped numită mistreț și spuneam că o caracteristică principală a mistrețului este aceea că nu știe să ocolească, merge brusc, dărâmând totul în cale, trecând prin orice și oricine, pentru a nu se abate de la traiectorie. Și spuneam că întâlnim această specie nu doar în pădure sau mai puțin în pădure, și mai mult în oraș, pe stradă, în autobuz, în metrou, etc. Pentru că, menționam, este o specie a mistrețului biped. Și, în ton cu această perioadă, trebuie să ne aducem aminte că și mistreții au nevoie de cumpărături, deoarece oricât s-ar părea de ciudat, și ei sunt oameni. În magazine însă nu le place să stea la rând. Cu multă ingeniozitate găsesc tot felul de soluții. Ba, sunt chiar foarte inventivi. Alții sunt nehotărâți. Atunci când le vine rândul, pe drept sau nu, încep să aleagă, să privească, să se hotărască, să se răzgândească, în timp ce tot rândul așteaptă în urma lor. Dacă întâmplător nu se găsește în magazin ce doresc ei, atunci să vezi proteste. Cel vinovat este întotdeauna vânzătorul, nu de alta, dar doar cu el se pot răfui. Dacă vânzătorul este un om cu experiență, ia o expresie tristă și spune: ce să le fac? Am insistat și tot nu ne-au aprovizionat. Asociindu-se astfel supărării mistrețului, scapă. Dacă însă cumva caută să explice că uneori există dificultăți de aprovizionare, vai de ei de vânzători. Mistrețul este foarte exigent. Nu aș dori să vorbesc despre doamnele care aleg un material de rochie sau o pereche de pantofi. Toată lumea știe că e o problemă gravă, dificilă și că nu se poate rezolva cu superficialitate. Dacă îl roagă pe vânzător să coboare din rafturi zeci de valuri pentru ca apoi să iasă din magazin fără a cumpăra nimic, este de înțeles. Dar când încep doamnele sau domnii să pipăie toate pâinile până își aleg una, este mistreție curată. Din pâini nu se fac rochii. Mai ales dimineața, când fiecare își cumpără necesarul pentru gustarea de la serviciu, vezi câte un mistreț care îi ține pe toți în așteptare în timp ce se hotărăște dacă să cumpere 2 chifle sau 2 batoane, 4 chifle și 2 cornuri, o pâine și 2 chifle, un biscuit digestiv sau 5, unii au urt cu sau fără grăsime, etc. Evident, nu ne socotesc nici interesanta posibilitatea unei împletite și trei garofițe. După ce le-a pipăit pe toate, s-a hotărât. Își aduce aminte că vrea și o jumătate de cozonac, dar nu ăla, acela e prea ars. A, nu, acela e turtit, ăla din margine. Nu, doamnă, din marginea cealaltă. A, da, ăla. A, nu, nu-l văzusem bine, dați-mi-l tot pe primul. Și astfel trece mistrețul din magazin în magazin, făcându-și cumpărăturile peste cadavrele și nervii vânzătorilor și celorlalți clienți. Ei, dar mistrețul merge și la restaurant. Pentru el mâncarea este o problemă esențială. Intră cu un aer degajat, privește sala de sus, alege o masă și se așează, făcând un gest amical doamnei care îl însoțește, un gest care o îndreptățește să înțeleagă că îi dă voie și ei să ia loc. Ea se arată recunoscătoare, cu un zâmbet umil. Așa e când ești soție de mistreț. Ar fi de presupus că din câte restaurante sunt, și sunt destule, mistrețul și-l va alege pe cel care îi convine mai mult. Poate așa și face, dar atunci de ce nu o fi oare mulțumit? Mai întâi nimic din ce e pe listă nu e pe gustul său. Ar vrea altceva. Când în fine se hotărăște și se aduce mâncare, o miroase, o inspectează, o gustă, iar apoi, ca să le facă poftă celor din jur, arborează un aer scârbit. Dar, mulțumit sau nu, o înfulecă. Cu băutura e mai puțin pretențios. Absența calității o înlocuiește prin cantitate. Atunci e timpul ca ceilalți să dispară. Nu e prudent să fii în preajma unui mistreț care a băut. Și când într-un târziu se hotărăște să plece, e nemulțumit și se jură că nu va mai intra în restaurantul acela niciodată. Nici nu bănuiește că ar fi spre fericirea personalului și a celorlalți consumatori. E drept însă că uneori sunt și ospătari mistreți, care în loc să servească stau și se gândesc nostalgic la frumusețile codrilor tăiați sau discută cu alții despre... cine poate ști? Sau îți dă impresia că îți face o favoare, că vine să te întrebe ce dorești și să-ți ia comanda. Situația preferată a mistrețului însă este anonimatul. În public, în anonimat, își permite să facă ceea ce nu ar îndrăzni niciodată într-un cerc restrâns, mai ales online. Acolo e necunoscut și nu s-ar putea face de râs. Își poate da drumul, să arate el cum se mișcă un mistreț în luminișurile pădurii pe nopți de lună plină printre mistreți. Dar limbajul, dar violența. Viața fără violență e ca o mâncare fără sare, nu are niciun haz. De ce să avem niște colți atât de frumoși și de înspăimântători? Evident, ca să se înspăimânte lumea și cei care nu vor să țină seama de ei să-i simtă. Aroganța și cheful de violență al mistreților se manifestă când ei sunt în grup, deoarece, ciudat lucru, de unul singur, mistrețul e cu minte și modest. Am zice, după cum spuneau grecii, că mistrețul este zoon politikon, ceea ce nu înseamnă un animal politic cum s-ar putea crede, ci un animal sociabil.
Poartă spre artă. Thank you.
La cinematograf, distracția preferată, amuzamentul, începe la cumpăratul biletelor, când mistreții își pot dovedi toată măestria de a trece în fața celorlalți. După cât se agită, s-ar zice că sunt foarte nerăbdători să vadă filmul. Și totuși, nu vin decât în ultimul moment, fugind sau intră după ce acesta a început, deranjând un rând întreg. Aleargă de colo-colo în panică și asta se cheamă să își caute locurile. Ciudat, căci problema locurilor nu pare să-i preocupe întotdeauna. Nu l-au găsit pe al lor sau l-au găsit și nu le convine, așa că se așează pe al altuia. Când acesta sosește, mistrețul încearcă să-l convingă că s-au vândut două bilete la fel. Dacă nu reușește, se supără, dar nu se grăbește să se ridice. Poate că celălalt va ceda în cele din urmă. Însă spațiul liber din fața scaunelor rezervat pentru circulație nu le place mistreților. Poate li se pare primejdios. Dacă și-au locul la un capăt al rândului de scaune și au ajuns la capătul celălalt, intrând cel mai adesea pe unde nu trebuia să intre, nu le-ar da în gând să treacă prin spațiul de circulație. Nu, deranjează tot rândul ca să treacă ei mistreții. Desigur, nu își cer scuze că, na, cui nu-i place să nu meargă la cinema. Pe vremuri încă își mai scoteau pălăriile, căciulile sau șepcile de pe cap. Însă astăzi mistreții nu mai au grijă asta. Poți intra oriunde, oricum, cu capul acoperit. Dar mai sunt și mistrețele, foarte grijulii. Dacă o fi filmul slab și lumea se va plictisi, atunci își fac câte o coafură ca să țină loc de spectacol. Nefericitul din spatele mistreței încearcă în fel și chip să vadă ce se petrece pe ecran, dar degeaba. Prin claia de păr nu se poate vedea nimic, cu atât mai mult cu cât conversează în stânga și în dreapta. Ei ce-i pasă? Celălalt se întoarce acasă și dacă îl întreabă cineva cum a fost filmul, răspunde trist, blond, ondulat și cu un miros dulceag. Dacă nu sunt izolați, mistreții vorbesc între ei în timpul unui spectacol sau în timpul unui film și adesea cu glas tare. Sunt atât de mirați că au înțeles despre ce este vorba că trebuie să afle toată sala. În plus, ceilalți sunt obligați să le cunoască și părerea despre film. Au dreptate, părerea unui mistreț despre film e ceva rar, foarte rar. Dacă l-au mai văzut odată, pentru că lor le place să vadă un film de mai multe ori, poate că nu l-au priceput bine de prima dată, dacă deci cunosc filmul, mistreții simt nevoia să își arate superioritatea față de cei necunoscători din sală. Cu glas tare, povestesc cele ce vor urma. Ceilalți spectatori pot să și închidă ochii și să asculte. De ce să mai privească? Mistrețul le va spune tot. Alteori, dacă sunt singuri și nu au cu cine să facă conversație, mistreții vorbesc la telefon. Le sună telefonul? Nicio problemă, ei răspund acolo și vorbesc în gura mare, câte 10 minute. Și pentru că foamea este un lucru important, mistreții nu neglijează decât foarte rar să mănânce în timpul spectacolului sau filmului. Au tot felul de alimente, nu doar cele care se vând la cinematografe, conținute în pungi special făcute ca să foșnească. Așa se simt bine, iubesc sonorul. Și să nu vedeți locul în care au stat. Acela va fi plin de ambalaje, de floricele răsturnate pe jos, de sticle goale sau mai puțin goale de tot felul de băuturi, cutii de carton sau de plastic, etc. N-ai zice că mistrețul e un animal sălbatic, ci unul de coteț, pentru că așa arată și locul în care ei au stat. La sfârșitul spectacolului sau al filmului, mistreții își aduc brusc aminte că sunt grăbiți și încep să se ridice în picioare înainte de a se fi făcut lumină în sală. Trebuie să se înghesuie repede la ieșire. Le place înghesuiala. Cei care sunt destul de stupizi ca să dorească să vadă spectacolul până la sfârșit, nu au decât să se urce în elicopter, să plutească deasupra capetelor de mistreți. Uneori e încă și mai și. Ori e un film mai profund, ori n-au înțeles mistreții bine, dar filmul nu s-a terminat deloc. Eroul a luat-o pe eroină în brațe. Mistreții știu că vor fi fericiți de-a pururi, dau buzna și se ridică, dar filmul continuă. E un moment de uimire. Apoi se așează din nou unul câte unul, poate cu senzația dureroasă de a fi fost trași pe sfoară. La teatru, la operă, sunt mistreți eleganți care și-au lăsat hainele la garderobă. Când simt că se apropie sfârșitul spectacolului, încep să se strecoare afară din sală, deranjându-i pe toți. Dar asta nu contează pentru mistreți. Ei trebuie să ajungă primii la garderobă, fiindcă acum au descoperit că sunt grăbiți. Aplauzele, ce contează aplauzele? Sunt plătiți artiștii suficient, nu mai au nevoie și de aplauzele publicului. În unele sări însă nu se permite ieșirea înainte de sfârșitul spectacolului, adică de aprinderea luminii în sală. E o mare indignare a mistreților. Consideră desigur aceasta drept o violare a libertăților. Să nu uităm că mistreții sunt obișnuiți cu libertatea codrilor. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere! Try.